саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 28-январь, бүгүнкү шаршемби. Биз түз Оодого берүүлөрүбүздү улантабыз. Алгач соңку жаңылыктар алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында Арнамыз фракциясынын депутаты Нурлан Торобековдун кол тийбестик макамын алуу боюнча комиссиянын иши талкууланат. Анын жыйынтыгы менен депутатты жазага тартууга макулдук берүү же бербөө чечими прокуратурага жиберилет. Өткөн жумадагы жыйында бул маселе толук каралбай калган. Торобеков жогорку билим алгандыгы тууралуу жасалма диплом колдонгон деп айыпталууда. Ага 2014-жылдын октябрында кылмыш иши козголгон. Кылмыш иштин мыйзамдуулугун териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүлүп, прокуратуранын айыптоосу тастыкталган. Пакистанда 76 согушкер жок кылынды. Өкмөт күчтөрүнүн 27-январда абадан урган соккусу Ауганстан чек арасындагы аймакта 76 согушкердин өмүрүн кыйды. Түндүк Вазиристандын Даттахал облусундагы атайын операция учурунда 2 ирет абадан чабуул жасалды. Пакистан армиясы өткөн жылдын июнь айынан бери жүргүзүп жаткан операцияларда 1800 согушкер өлтүрүлгөнү айтылууда. 2014-жылдын 16-декабрында талиптер Пешавардагы мектепке бастырып кирип, 100 ашуун окуучунун өмүрүн кыйгандан соң аларга каршы күрөш күчөтүлгөн. Триполиде чабуулга жоопкерчиликти Ислам мамлекети тобу өзүнө алды. Ливиянын борбору Триполиде 27-январь күнү жанкечтилер тобунун чабуулунан 9 адам мерт кетти, дагы 5 жарадар болду. Экстремисттер бул чабуул Аль-Каиданын мүчөсү ливиялык Абу Анас Ал-Либинин өлүмү үчүн өч алуу экенин билдиришти. Абу Анас Ал-Либи 1998-жылы Кения жана Танзаниядагы АКШ элчиликтеринин жанындагы жардырууга шектелип камалган. Ал-Либинин иши боюнча сот быйыл Нью-Йоркто башталмак, ал болсо 2-январда ооруканада сарык жана рак илдеттеринен көз жумду. Кыргызстанда балдардын 57% агрессивдүү тарбия берилет. ЮНИСЕФ уюмунун улуттук статистикалык комитет менен бирге 2014-жылы жүргүзгөн иликтөөсүнүн жыйынтыгына ылайык, 14 жашка чейинки балдардын 57% жакындары тарабынан психологиялык агрессияга жана физикалык жазалоого дуушар болот. Көйгөйдү жоюу максатында ЮНИСЕФ менен кыргыз өкмөтү жакында коомчулук арасында мен зомбулукка каршы мынаттуу маалымат өнөктүгүн баштамакчы. Бүгүн Бишкекте бокс боюнча эл аралык турнир башталат. Мелдеш Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналып уюштурулууда. Ага кыргызстандык боксчулардан сырткары Тайланд, Монголия, Литва, Эстония, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Кытай, Тажикстан жана Орусиядан 150 мушкер катышат. Спортчулар он салмакта күч сынашат. Беттештер Кожомкул атындагы спорт ордосунда 5 күнгө созулмакчы. Турнирди өткөрүүгө мамлекет 1,200,000 сом акча бөлгөн. Жаңылыктардын соңунда эми шашылыш билдирүү 30-январга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош, Бишкек Талас, Мырзаке Каракул Жалайку, Ала Бука Канышкыя, Каракол Эңилчек, Казарман, Акталча Тунаа жолдорунда кар көчкү коркунучу жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык чектелиши зарыл. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку кабарлар болду. Биздин сайтта Азаттык чекит кейжиде ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну. Өткөн аптада Кыргызстан Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде 4 жылда берилүүчү улуттук баяндамасын жасады. Аны талкуулоого вице-премьер Абдырахман Маматалиев жетектеген делегация мүчөлөрү катышты. Эл аралык коомчулук Кыргызстандагы адам укугу жаатындагы абалды кандай баалады? Демократиялык принциптерди негиз кылган Кыргызстандын жетишкендиктери менен өксүктөрү эмнеде? Азаттыктын апталык өңүт программасы ушуга арналат. Аны эфирге кабарчыбыз Бакыт Асанов даярдады.
Биз бүгүн сөз кылчу түрк лицейлер деген аталыш менен белгилүү болгон билим берүү мекемелеринин маселеси акыркы аптада Тажикстандагы Билим берүү министрлиги келишимди узартпай койгон соң күн тартибине чыкты. Бозгундагы түрк динаятчысы Фетхуллах Гүлендин жолдоочулары түзгөн Шалоула деген ат менен таанылган Тажикстандагы 6 түрк лицейин бийликтер акысыз окутуу шартын коюп келишимди узартуудан баш тартышты. Шалоула Кыргызстанда Сибат деген аталыш менен белгилүү болгондой эле түрк ишкерлери ачкан мектептер түйүнү. Тажикстандын билим берүү жана илим министри Нуриддин Саидовдун айтымында өкмөттүн мындай кадамга барышына бул окуу жайлар боюнча ар кандай кайрылуулар себеп болгон. Мындан улам бийлик окуу жай жетекчилигине акысыз окутуу шартын коюуда.
هر مقاله که در صفحه های روزنامه
Толала билим берүү мекемеси менен келишимге узартуу же узартпоо, келишимге кол коюу же кол койбоо маселеси өкмөттүн жоопкерчилигиндеги иш. Биз учурда бул боюнча бардык кайрылуу интернетке чыккан материалдарды изилдеп жатабыз. Өлкөдө бул мекемени колдогондор канча жана каршы болгондор канча экенин биз билебиз. Жеке өзүмдү айтсам, бул мектептердин Тажикстанда иш алып барышын каалайт элем, бирок алар акысыз иш алып барышы керек деген позицияны карманамын. Тажикстанда бул мектептер 1993 жылы тажик жана түрк өкмөттөрүнүн ортосундагы келишим менен ачылган. 2003 жылы ал келишим 10 жылга узартылган. Былтыр жыл башынан бери келишимди узартуу аракети көрүлүп, бирок тажик бийликтери ага көнбөй келет. Учурда өлкө боюнча мындай 6 мектеп иш алып барат. Башында бул жайлар акысыз билим берсе, кийинчерээк ар бир окуучу үчүн 1000 долларга чейин акы киргизилген. Тажик коомчулугунда бул мектептер тууралуу эки түрдүү пикир жашап келет. Бирилери бул мектеп исламды жана пантуркизм идеясын жайылтып, көптөгөн тажик жаштарын өз кучагына тартып жатат деп сындашат. Андайлардын бири тажикстандык журналист Сайимиддин Дустов.
Последние 5 лет, в том числе и издание, которым руковожу я.
Акыркы 5 жылда бир нече коомдук уюм өлкөдөгү түрк мектептерин жабуу талабы менен бир канча жолу бийликтерге кайрылганбыз. Анткени бул лицейлер түрк дин аятчысы Фетхуллах Гүлендин талапкерлери тарабынан ачылып, диний маалымат таратып келишет. Алар ачылып жатканда кайрымдуулук менен алектенип, тажик жаштарына акысыз билим беребиз дегенине карабастан, акыркы учурда коммерциялык максатты көздөп гана келе жатышат. Анан калса мамлекет тарабынан берилген имараттарды акысыз пайдаланышат. Өлкөгө кирип, мамлекеттин көмөгүнөн пайдаланып, анан диний идеологияны жайылтуу мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирет деп ойлойм.
Проблема национальной безопасности.
Ошол эле кезде тажик коомундагы экинчи бөлүк өлкөдө сапаттуу билим берген, прогрессивдүү жаштарды бир аянтчага чогулткан мекеме катары билишет. Дал ушундай пикирди колдогондор тажик бийлигинин шалуула менен келишимди узартпоо чечимине нааразылыгын билдиришүүдө. Айрымдар сапаттуу билим берген мекеменин атаандаштары ушундай жол менен өлкөдөн чыгаруу айласын көрүшүүдө десе, айрымдар бул чечимдин аркасында саясий оюндар жатат деп болжолдошууда. Мындай пикирди жактаган эксперттердин баамында бул кырдаалга Түркиядагы расмий бийлик менен бул окуу жайды түзүүчүлөр мүчө болгон хизмет же кызмат кыймылынын ортосундагы тиреш себеп болду. Анткени Түркияда бул эки күчтүн ортосундагы тиреш Түркиянын аймагынан чыгып, мындай мектептер ачылган коңшулаш өлкөлөргө да жайылган эле. Буга чейин Фетхуллах Гүлендин жолдошулары түзгөн мектептер Азербайжанда да жабылып, алар өкмөттүн алдындагы мунай компаниясына өткөрүлүп берилген. Азербайжандагы түрк лицейлерине байланыштуу кырдаалды айтуудан мурда бул эмне болгон мекеме жана аны түзгөн хизмет кыймылы менен түрк бийлигинин ортосундагы тирештин таржымалы тууралуу айта кетели. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык өңүт программасын угуп жатасыздар. Аны мен Бакыт Асанов даярдадым. Хизмет түркиялык динаятчы Фетхуллах Гүлен түзгөн кыймыл. Бул кыймылдын мүчөлөрүнүн саны так аныкталган эмес, бирок так аныкталган тартиби бар. Миллиарддаган доллар каржылык булакайы дүйнөдөгү эң таасирдүү мусулман уюмдарынын бири саналат. Анын Түркия, Африка, Борбор Азия жана Чыгыш Азиянын айрым өлкөлөрүндө билим берүү мекемелери, маалымат каражаттары, илимий жана маданий борборлору иш алып барат. Кыймылдын негиздөөчүсү Фетхуллах Гүлендин расмий сайтындагы маалыматка караганда, учурда мындай мектеп, лицей жана университеттер дүйнөнүн 120 өлкөсүндө иштеп жатат. Аларды кыймылдын мүчөлөрүнүн колдоосу жана маалымат каражаттарынан түшкөн пайдадан каржыланат деп жазылган аталган сайтта. Гүленчилер бул мектеп өнүгүп жаткан өлкөлөрдө сапаттуу билим берүү жана гуманисттик идеяларды жайылтуу максатын көздөйт деп айтышат. Хизметтин каражатына ачылган мектептер светтик мүнөздө билим бергени менен мугалимдердин көпчүлүгү бардык жагынан кынтыксыз, үлгүлүү жүрүш-туруш көрсөтүшү шарт. Мындай мектептер алгач болуп Түркияда ачылган, андан соң башка өлкөлөрдө көбөйгөн. Кыймылдын негиздөөчүсү 75 жаштагы Фетхуллах Гүлен 1999 жылдан бери АКШда жашайт. Гүлен өзү исламдагы толеранттуулукту башка диндер менен диалогко үндөп келет. Бул үчүн өз шакирттерин талыкпаган эмгек жумшап, сапаттуу билим алышын буйрат. 2000-жылдардын башында
Түркияда Гүленге карата мамлекеттеги секулярдык системага чыгым салганга аракет кылган деген берене боюнча кылмыш иши козголуп, кийин кайра акталган. 2013 жылдын соңунан тарта учурдагы президент Режеп Тайып Эрдогандын бийлиги менен тиреши кайрадан күч алып, былтыр жыл аягында Гүленге карата кылмыш иши козголду. Ага расмий бийлик органдарына параллель түзүмдөрдү түзүүгө аракет кылган, террордук уюмдун жетекчиси болгон деген айып тагылууда. Негизи Фетхуллах Гүлен Түркияда 2002 жылдан бери бийликтеги адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы жана анын лидери Режеп Тайып Эрдогандын тарапташы катары белгилүү болчу. Жада калса Эрдогандын бийликке келишинде да Гүлендин таасири чоң болгонун расмий бийлик өкүлдөрү да жашырчу эмес. Бул эки адамды алардын диндарлыгы жана өлкөнү байистүү ислам принциптерин алкагында башкаруу аракети бириктирет деп эксперттер айтып жүрүшчү. 10 жылга жакын бири-бирин колдоп кызматташкан эки лидердин 2013 жылдын ортосуна тарта мамилеси кескин бузулуп, ортосун карамышык аралашы Түркияда саясий кризисти жаратты. 2003 жылдын декабрь айында өлкөдөгү коррупция боюнча кеңири масштабтагы иликтөөнүн алкагында өкмөттүк мекемелерде иштеген 24 киши камакка алынган эле. Камалгандардын арасында ал кездеги премьер-министр, учурдагы президент Режеп Тайып Эрдоганга жакын кишилердин да балдары бар болчу. Андан соң интернетке Эрдогандын уулу менен абдан көп суммадагы акчаны жашыруунун айласын көрүп жаткан аудио тасмада жайылтылган. Эрдоган мунун артында чет элдик кутум турат деп ачууланып, ага жооп иретинде полициянын 20дан ашык кызматкерин иштен алган. Анткени аталган иштерди ашкерелеген кызматкерлердин бардыгы Фетхуллах Гүленин хизмет кыймылына мүчөделген адамдар эле. Мындан соң Эрдогандын өкмөтү менен хизметтин тиреши ачыкка чыгып, эки тарап бири-бирин ачыктан ачык айыптоого өттү. Бул тиреш 2014 жылы август айында өткөн президенттик шайлоо учурунда күчөдү. Бул шайлоодо Тайып Эрдоган утуп чыккан соң Гүлендин кыймылына басымды күчөткөнү байкалды. Алгач болуп хизметтин эң ири маалымат каражаты болгон Заман гезитинин башкы редактору жана Саман Йолу телеканалынын директору баштаган 24 журналист кармалды. Гүлендин өзүнө кылмыш иши козголду. Кыймылга таандык Түркияда Дарскана деген аталыш менен белгилүү билим берүү жайлары кысымга кабылып, четинен жабыла баштады. Түркиядагы билим берүү адиси, саясий илимдердин доктору Неждет Экинчинин айтымында азыркы учурда бул өлкөдө гүленчилерге ар тараптуу кысым уланып жатат.
Siyasal iktidarla arıları bozulunca siyasal iktidar
бийлик менен мамилеси бузулгандан тарта эле бул кыймыл үчүн материалдык жактан чоң мааниге ээ болгон дарсканалар жабылды. Алардын арасында кайра ачылгандар да болду, бирок Гүлен менен байланыштарын үзгөндөрдүкү гана. Мына ушундайча саясий бийлик мамлекеттик кызматкерден тарта ишканаларга чейин басымга ала баштады.
Хизмет аракетине илгиле ар мемурундан тутун ширкетине кадар эпсине саваш ачты.
Ошентип Режеп Тайып Эрдоган хизмет кыймылы менен акыр аягына чейин күрөшүүгө бел байлагандай. Жакында эле түрк президенти мамлекеттик теле аркылуу сүйлөп жатып, хизметтин мүчөлөрүнүн бетин толугу менен ачууга аз гана убакыт калды деп убада берди.
Амач не? Амач бизди эткисиз хале кетирмек.
Булардын максаты биздин таасирди азайтып, өкмөттү кулатуу. Мунун аркасында Түркияны мурдагы абалга алып келүү болуп жатат. Эл бул оюнду көрдү, түшүндү. Эми алар мындай максатын унутсун. Эски Түркияны тирилтем деген үмүттө жашагандар мындай тилегинен кайтсын. Эң жакшы тарбия беребиз, элге кызмат кылабыз дегендердин чуулгандуу кылмыштарга катышы бар экенин жакында көрөсүңөр. Биз иликтеген чын жырчанын учу ушуну көрсөтүп жатат.
Daha da fazlası çıkacak. Zincir bunu gösteriyor.
Гүлендин жолдоочулары болсо Эрдоган бийликти бир колго топтоп алып, демократиялык баалуулуктардан баш тартты деп айыптап келишет. Түрк бийлиги менен хизмет кыймылынын тиреши өлкө аймагы менен эле чектелбестен, Гүлендин жамааты ишмердик жүргүзгөн башка аймактарга да жайыла баштагандай. Анын мисалы катары биз жогоруда сөз кылгандай, Азербайжанда жана Тажикстандагы түрк лицейлерине басым жасалып жаткандыгы айтылып келет. Мындан сырткары түрк басылмалары расмий Анкаранын акыркы чатактан соң Пакистан жана Ирактагы мындай билим берүү мекемелерин жабууну сурангандыгын жазып чыккан. Бирок азырынча бул өлкөлөрдө аталган мектептер иштеп жатат. Ал эми талдоочулар Азербайжандагы хизметтин мектептерине басым Эрдоган президенттикке шайланган соң 2014 жылдын сентябрь айындагы Бакууга сапары менен байланыштырышат. Анда Эрдоган Азербайжан бийликтеринен өлкөдө гүлен менен байланышы бар мектептерди жабууну суранган деп божомолдойт Бакуудагы Атлас саясий иликтөөлөр борборунун жетекчиси Элихан Шахин оглу.
Эрдоган Гүлен харекетинин мубаразасына асыр болот.
Менин пикиримде Эрдогандын Бакуудагы сүйлөшүүлөрүнүн бир пункту да Азербайжандагы Гүлендин кыймылынын таасирин азайтуу болгон. Анткени бул кыймыл Эрдоган үчүн саясаттагы азыркы түрк оппозициясынан да күчтүү коркунуч туудурду. Ошондуктан бул кыймылды Түркиянын сыртында да алсыздандыруу аракети көрүлдү.
Азербайжанда
Үңүт программасынын кайталоосун уктуңуздар. Бишкекте саат 8:45 өттү. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Триполиде 9 кишинин өмүрүн кыйган чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө ислам мамлекети тоо алды. Бириккен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы жаң өзөндөгү окуяларды көз карандысыз иликтөөгө чакырды. Ички иштер министрлигинин байкоочу кеңеши Кыргызстанда 100 000 бала мектепке барбай жүргөнүн жарыялады. Пакистан армиясы Ооганстан менен чектеш аймакта абадан суук уруу аркылуу 80 жакын согушкерди жок кылганын кабарлады. Уктуруубузду эми сергек жашоо берүүсү менен улантабыз. Аны даярдаган Бактыгүл Чыныбаева.
Саламатсыздарбы? Жүрөк жана кан тамыр оорулары Кыргызстанда жугуштуу илдеттерден кийинки эле чоң коркунуч дешет адистер. Социалдык оор акыбал, стресс, туура эмес тамактануу жана миграция жүрөк саламаттыгына сокуруп жатат. Бүгүнкү чыгарылышта өлкөнүн башкы кардиохирургу профессор Калдарбек Абдраманов жүрөк саламаттыгы боюнча бизге маек курду. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Коңшу Казакстанда укмуштуу уйку оорусу пайда болду деп билдирет аталган өлкөнүн орус тилдүү басма сөзү. 58 жаштагы орус улутундагы казакстандык айым басып бара жатып же иште отуруп деле каплет уктап кала бергенден улам Астанага дарыланганы барган. Дарыгерлер менен лимфоздор мындай илдеттин себебин табалышпай жатканын маалымдайт Интерфакс. Укмуштуулар аялдан ар кандай анализ алып текшергенде эч кандай адаттан тыш көрүнүштөр же уулануунун белгилери байкалган эмес. Илдеттин медициналык аталышы белгисиз этиологиядагы энцефалопатия деп аталат. 2014 жылдын декабрь айына чейин Казакстанда 30 чукул киши ушундай илдет менен катталган деп билдирет Тенгри Ньюс агенттиги. Жапония атуулдарын эмгек өргүнүн милдеттүү түрдө алуусу боюнча мыйзам чыкты. 2020 жылга чейин жумуш иштеген жалпы атуулдардын 70% эс алууга жыл сайын барып турушу керек деп билдирет Йомиури гезити. Анткени бул өлкөдө көп эмгекчилер аптасына 100 саат иштеп, кадыресе нормадан ашыкча өзлөрүн чарчатууда. Мындай акыбал акыркы мезгилде айрыкча жаштар арасында күчөп кеткен. Ашыкча иштеп, саламаттыгы капыстан жабыркап өлүмгө учураган жапондуктардын жашы мурда 40 өйдө болсо, азыр бул жаш 25 жашка түштү дешет окумуштуулар. Омурткандын жүлүнү үзүлүп кеткенде адам кыймылсыз шал болуп калат эмеспи? Окумуштуулар жүлүндүн ордуна сала турган жаңы системаны ойлоп табышты. Швейцариядагы Лазанна шаарынын политехникалык мектебинин лимфоздору жүлүндүн үзүлүп кеткен жерин алмаштыра турган пластиналарды чыгарып, келемиштерге тажрыйба жүргүзүп, натыйжасы илимдеги чоң бурулуш болору күтүлүүдө деп кабарлайт Science басылмасы. Бул жасалма жүлүн электроддордун жардамы менен омурткага орнотулган. Сиздер Азаттыктын арапталык сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Америкада чыккан кардиологдордун Journal of the American College of Cardiology аттуу басылмасы жүрөк оорусуна чалдыктоонун эң жөнөкөй бир нече жолун сунуштап, эгерде буларды туура аткарса, кишиде жүрөк оорусуна чалдыгуу коркунучу 70% азаят деп маалымдады. Бул багытта атайын изилдөө жүрүп, ага жашы 37 улуу көптөгөн медалимдер 20 жылга чукул катышкан. Натыйжада алардын ичинен чылым тартпай, ашыкча салмагы жок, аптасына жок дегенде 2.5 саат спорттук көнүгүүлөрдү аткаргандары, жумасына телевизорду 7 сааттан ашыкча көрбөгөндөрү, туура тамактанган жана ичимдик ичпегендеринде жүрөк оорулары 70%ке аз кезигери байкалган. Кыргызстанда да акыркы маалыматтар боюнча жүрөк кан тамыр оорулары жугуштуу оорулардан кийинки эле орунда туруп барган сайын жашарып бара жатат. Мурда инфаркт илдетине чалдыккандардын жашы 50 жогору болсо, азыр 25 жигиттер деле инфарктка учуроодо дешет адистер. Бүгүнкү берүүбүздө Кыргызстандын башкы кардиохирургу профессор Калдарбек Абдраманов жүрөк оорулары, алардын себептери жана алдын алуу жолдору боюнча бизге маек курду. Мен биринчи суроом, бизде азыр Кыргызстанда инфекциялык эмес оорулардын ичинен жүрөк оорусу жана кан басым оорусу биринчи орунда турат. Акыркы изилдөөлөр бар экен. Ушул изилдөөлөрдүн чын төгүнү боюнча айтып бериңизчи.
Албетте, жүрөк кан тамыр ооруларынан өлгөндөрдүн саны өтө көп. Биздин Кыргызстанда 50%дан жогору, 50-53%га чейин жетет да. Абсолюттук сан менен алганда жылына 20,000 ашык киши ушул жүрөк кан тамыр оорусунан каза болот. Дүйнөлүк статистика боюнча абсолюттук санда 10-жылы 18 миллион адам каза болгон да. Эми божомолдо, орточо. Ал эми ушундай азыркы темп менен жүрүп отурса, 30-жылдарда биз где-то 23-24 миллион адамды жылына жоготуп турабыз.
Кыргызстанда жүрөк ооруларынын күчөсүнө эмне себеп болуп жатат? Адамдардын туура эмес жашоо образыбы же социалдык экономикалык оор шартпы?
Албетте, биринчи кезекте социалдык экономикалык абал. Бул статистика илимий деңгээлде аныкталган. Жанагы начар жашаган мамлекеттерде, калк начар жашаган мамлекеттерде мунун жүрөк кан тамыр оорулары көбүрөөк кездешет. Себеби ошол жүрөк кан тамыр ооруларынын келип чыгышынын себептеринин бири да ошол жашоо шартка байланыштуу да. Мисалы үчүн тамак аш менен байланышкан себептер. Экинчиси ошол жашоо шарт менен суук, ысык дегендей адамдардын иштеп жаткан жериндеги шарт, акыбал. Суукту иштейби, отуруп иштейби, кыймылдап иштейби, ошон көп шарттар менен байланышканда, ошондуктан жалпысынан алганда жанагы өнүккөн мамлекеттерде бир аз азыраак кездешет, бирок өнүккөн мамлекеттерде дагы өзүнө негативдүү адамга таасирген факторлор көп да. Мисалы үчүн чоң шаарларда адамдар көбүнчө отуруп иштешет. Тамак азыраак жесе деле баары бир ашыкча салмак болот, анан кант оорулар менен көбүрөөк ооруйт шаардагылар. Ошондуктан бул маселеге бир жактуу карауга болбойт да.
Мисалы биздеги башкы себептер катары эмнени санайт элеңиз?
Биздин Кыргызстанда жалпы эле дүйнө боюнча эле бирдей эле шарт, бирок эми кичине кичине өзгөчөлүктөр болот бираз. Биз эми тоолуу мамлекет болгондуктан көбүнчө эми мындай караганда жүрөк кан тамыр оорулары негизинен мындай 2-3 түргө бөлүнөт да чоң. Биринчи жанагы атеросклероздон келип чыккан оорулар, экинчиси жанагы инфекциялык суук тийип сизгенип деп айтабыз го кыргызча, анан үчүнчүсү жана тубаса кемтиги оорулар деп үч чоң группага бөлүп койсок болот. Ошол тубаса кемтиги оорулары негизи биздин тоолуу шартта көбүрөөк кездешет да. Азыр айрыкча шаарда жанагы ашыкча салмак менен жүргөн жарандарыбыз көп. Булар ошол жана жүрөк кан тамыр оорусу менен ооруп калганга көбүрөөк кириши мүмкүн да. Анан жанагы таралган бизде көп эле 5 адамдын бири ооруйт да эми дүйнөдө кант диабет. Бул дагы ушул жүрөк кан тамыр ооруларынын себептери болот. Анан тамактануу бизде кичине бир жактуу. Начар деп айта албайм, бизде эми курсак ачып калган деле ач калган адамдар аз да негизичи, ачарчылыкта жашаган жокмуз да. Бирок ошол тамактын көп болгону менен бир жактуу тамактанып калып, бизде ошондой да Кыргызстанда. Чучук, казык, арта, столубузду карасаңар өтө калориясы өтө жогору, майлары көп. Бул дагы бир чоң себеп. Көбүрөөк маани берилбеген бир жагдай бар да, мисалы үчүн стресс. Көчөдө баратып эле машинада баратып жанагы бизде бири бирин кое беришпей, бири бирине жини келишип муштумун көрсөтүшөт го, ошонун баарына жөнде кала бербейт да. Ошол жүрөк аркылуу адам өткөзөт. Сезимтал адамдар ошонго реакция кылат да. Жөнөкөйлөтүп айтканда, же болбосо бирөөнүн урушуп атканын, талашып атканын, авария болгон учурларды көрүп калсаң да адамда ошол өзүнүн жүрөгү аркылуу өткөзөт. Ошолордун баардыгы келип чогулуп отуруп, анан үйдө болуп аткан негативдүү эмелер, жумушта болуп аткан негативдүү факторлордун баардыгы келип жүрөк адамдын жүрөгүнө таасирин тийгизет.
Мисалы ошол жүрөк оорусуна кабылбаш үчүн да сиз адис катары мисалы көп кишилерди көрүп жүрөсүз да, ошентип ооруга кабылып калып, анан кыйналып калып аткандардычы, аны дарылоо дагы абдан кымбатка турса керек да. Анан ушул кабылбаш үчүн мисалы адам эмне кылышы керек да?
Бул маселеге эки тараптан караш керек. Мамлекет тарабынан эмне кылыш керек, эмне кандай иш чаралар жүргүзүш керек, анан адам жеке адам өзү. Мамлекет тарабынан айтып коюш керек бунун дагы. Бул мамлекет тарабынан мени коллегаларым, чиновниктер туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Эч кандай бул тараптан эч кандай алгылыктуу иш жок да. Ушул тараптан иш кылайлы деген кишини уга элекмин мен чиновниктерден. же болбосо бир жана программалар иштелип чыгып атат ден соолук деп, ал жанагы ооруларды дарылоонун ыкмалары жөнүндө болуп атат. Бирок жана профилактикалык багытта иш алып баруу, жалпы массалык маалыматтар каражаттар аркылуу ошол мектептерде деги эле ушул жана садиктен башташ керек да бунучу. Мектептерде, вуздарда ушул багытта бир чоң атайын мына комплекстүү иш жүргөн жок. Өзүнчө стихийный болуп атат. Мисалы үчүн көчөлөрдө бизнесмендер жана спорт площадкаларын куруп атат го. Бунун баардыгы ошонго багытталган. А бирок мындай нерселер спорт, физкультура, кыймыл аракетти, мындай агитациялаган иш чараларды мамлекет пландуу түрдө, багыттуу түрдө алып барыш керек да. Бул мамлекеттин милдети. Ушул жол менен биз жүрөк ооруларын, жүрөк кан тамыр ооруларын азайтсак болот. Эми бул мамлекетти кое берели, бирок ар бир адам жөнүндө айтып коеюн, ар бир адам жек адам өзүнүн ден соолугу үчүн өзү кам көрүш керек. Баягы илгерки психология жана мамлекет кам көрөт же башка бирөө кам көрөт, ата энем кам көрөт деген ойдон алыс болуп, ошондон биз арылышыбыз керек да. Ар бир адам сергек жашоонун жолдорун, эми азыр маалымат булактары толуп атат. Аны бир профессор келип атайын эле лекция окуп, анан ошону айткан жасаштын деле кереги жок. Аны каалаган адам интернеттен маалымат каражаттарынан билип алса болот. Кыймыл аракетти көбүрөөк жасаш керек. Айрыкча бизде шаарда жашаган адамдар, жаштар деле. Спорт площадкаларында же болбосо эртең менен мүмкүнчүлүк болсо кичине кыймыл басып чуркаганга чейин барып анан кийинки дагы бир маселе бул тамак аш. Бир жактуу жана айтпадым башында ачка калган эч ким жок Кыргызстанда. Ошентсе дагы биз бир жактуу тамактанып коебуз. Белли түрдүү тамактар менен, көнүмүш тамактар менен ал дагы туура эмес. Көбүнчө рационго, тамак аштын рационуна ошол жашылча жемиштерди анан мөмө жемиштерди киргизиш керек. Биз кыргыздар өзгөчө, кыргыз улуту эт майга көнүп калганбыз да. Ошол эт май жебей калган учурларда жанагындай образно айтып калышат го, оозуман кара суу келип да курсагым ачып кетти деп. Ал жөнөкөй эле сезим, бирок ошону туура түшүнүп, жок ошондо оозунан кара суу келсе дагы өрүктүн кагын жеп, өрүктүн компотун ичип, же жүзүм же инжир деген бар го, баягы куратылган ушуларды жесе жүрөккө пайдалуу да. Магний, калийдин туздары көбүрөөк болот. Дагы бир айта турган нерсе ушул ысык сууктан этият болуу керек. Көп эле жүрөк оорулары ошол ысыктан сууктан болот. Мына азыр бизде жана перикардит деп коет, жүрөктүн чел кабыгын сезгенүсү. Россияга барган мигранттар да көп да. Мен 35 жыл болду иштегениме, мурун мындай ооруну биз аз чанда кездешчүбүз да. Бизде эми айылдан тоодон түшкөндөр, суукта калгандар келчү, жаш жигиттер, кыздар. Азыр көпчүлүгү Россиядан дарылана алышпай, акчасы жананбы, айтор үйүмө келейин деп үйүнө бизге келишет. 10 эсе деп айтпасам дагы 5-6 эсе көбөйдү да.
Ушуну менен Азаттыктын сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Бүгүн бизге өлкөнүн башкы кардиохирургу профессор Калдарбек Абдраманов жүрөк саламаттыгы боюнча маек курду. Берүүнү даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Эң талаа камакталган кишилерди бошотсуңдар же жүрөктөр.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун газотокто жазайы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттык радиосунун сайты azattik.kg. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-январь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрү соңуна чыгып баратат. Азаттык радиосунда чыккан макала кабарлардын баарын биздин сайттан тышкары Facebook'тан, Twitter'дан дагы тапсаңыздар болот. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Обама менен Меркель Украинадагы абалды талкуулады. Бишкекте эл аралык бокс турнири башталат. Пакистанда 76 согушкер жок кылынды. Кыргызстанда балдардын 57% агрессивдүү тарбия берилет деп расмий айтылды. Ушуну менен берүүбүз жыйынтыкталат. Таңкы түшкү уктуруубуз эми ушул эле жыштыкта саат 1:00 чыгат. Бүгүн таңкы берүүлөрдү алып барган мен Рахат Кеңешова, үн оператору Максат Акмачан уулу болду. Саламатта калыңыздар.